Beppa Mani datta o che mare, cassa fin poporul minunat. Alui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și
Realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, preotul Valeriu, își întâmpină ascultătorii cu prilejul lecțiunii I-201. Lecțiunile acestea sunt alcătuite, sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament, lucrare care aparține preotului Niculiță și apoi lucrarea aceasta fiind prelucrată în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, este prezentată ascultătorilor sub forma de lecțiuni a câte 30 de minute fiecare. Lecțiunea noastră de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 7 a Evangheliei după Ioan, capitolul 18, în care vom pătrunde imediat, de îndată ce vom isprăvi, descrierea unui investitor neînțelept. Se spune despre George Truett, un pastor vestit, că a fost invitat să cineze odată la un om bogat în Texas. După ce au servit masa, gazda l-a condus într-un loc de unde se poate avea o bună panoramă a zonei. Arătându-i cu degetul puțurile de petrol, se lăuda: vedeți, cu 25 de ani în urmă nu aveam nimic din tot ce se vede. Acum toate sunt ale mele. Privind apoi în direcția opusă la lanurile de grâu, a spus: și acestea sunt toate ale mele. Întorcându-se către est, unde se vedea o cireadă imensă, a adăugat: da, toate vitele acestea care se văd sunt ale mele. Apoi, arătând cu degetul spre vest, înspre o frumoasă pădure, a exclamat: aceasta de asemenea este întreagă a mea. A făcut o pauză, sperând ca doctorul Truett să-i facă complimente, să-l felicite pentru marele său succes. Truett însă, punându-și o mână pe umărul omului și cu cealaltă arătând spre cer, a spus simplu: domnule, cât de mult ai investit în direcția aceea? De data aceasta, omul și-a plecat capul și-a mărturisit: vedeți, la acest lucru nu m-am gândit încă niciodată. Deși acest texan bogat a reușit să câștige mulți bani, a uitat să se pregătească pentru eternitate. Nu trăise în ascultare de Dumnezeu și nici nu-i slujise. Deci nu se aștepta să primească răsplata Domnului. Un investitor înțelept își adună comori în cer. Avea tot ceea ce lumea putea oferi, își atinsese cel mai lacom scop, dar ce trist, viața sa nu era decât un eșec, pentru că uitase că are un suflet. Cum e viața mea și cum e viața ta, drag ascultător? Știm că viața aceasta de pe pământ se trece ca un sunet, ca un abur care se arată puțin tăi și apoi piere, făcând loc unei veșnicii fără de sfârșit, după cum e titlul Veșnicie. Oare cât de înțelepți ne dovedim noi cu privire la veșnicie? Dacă raportul dintre scurtimea vieții de pe pământ și veșnicia nesfârșită este practic imposibil de arătat, cât oare din cele 24 de ore ale zilei investim pentru veșnicie și cât investim pentru viața aceasta trecătoare? Iată aici un test care ne arată indiscriminabil și ne arată exact cât de înțelepți ne putem dovedi a fi în viața aceasta. Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care urmează, luminându-ne prin Duhul Tău cel Sfânt tot mai mult cu privire la chemarea pe care o avem în viața aceasta, și anume să ne pregătim pentru veșnicie. Fă lucrul acesta, te rugăm, în numele Domnului Iisus, pe care L-ai dat pentru noi pentru așa ceva și pentru fericirea noastră veșnică. Amin.
Dacă vrei să moștenești Palatul Sfânt cum altul nu-i, plecându-te pe genunchi, te roagă azi Domnul lui. Îngerii în cer vor cânta că azi lui Iisus te-ai predat. Iată, Satan e învins, Doamne, fi glorificat. Aur, argint și palate, nu te-o scăpa de la moarte. Timpul aproape trecut, cu viața ta ce-ai făcut? Prin tine ce-o să rămână, ești doar un punct de țărână. Sufletul e tot ce ai, oare cui vrei să predai? Aur, argint și palate, nu-ți-or scăpa de la moarte. Timpul aproape trecut, cu viața ta ce-ai făcut? Prin tine ce-o să rămână, ești doar un punct de țărână. Sufletul e tot ce ai, oare cui vrei să predai?
Oricât de îndepărtat ne-ar place să ne cunoaștem sfârșitul, devenit vine. Știi ce? Am putea spune chiar așa că ne-am născut ca să murim. Aceasta fiind o realitate absolută, de câtă înțelepciune dăm noi dovadă, investindu-ne cea mai mare parte a energiei care o avem pe pământ pentru a ne face o viață fericită aici unde trăim o clipă, în detrimentul celei veșnice? Iată o întrebare pe care fiecare om cu un dram de înțelepciune și-o va pune neîndoios și își va modifica mersul vieții în direcția adevăratei înțelepciuni, adică pregătirea pentru veșnicie. Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 7 în Ioan capitolul 18, asistând la scena prinderii Domnului Iisus de către ceata celor care veniseră în grădina Ghetsimanii cu făclii și cu arme după el. Ne aducem aminte, în lecțiunea trecută am vorbit despre împrejurarea în care el le iese înainte, îi întreabă pe cine caută, ei spun pe Iisus din Nazaret, el își face cunoscut numele pronunțând Iahve, eu sunt, ei cad la pământ, după care în versetul 7 aflăm că el, Iisus, i-a întrebat din nou, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, i-au zis ei. Vedeți? După ce au căzut la pământ, Domnul Iisus întreabă din nou pe vrăjmașii săi, pe cine căutați? Era aceeași întrebare, dar starea lor nu mai era aceeași. Ei se aflau jos, cu Iuda cu tot, și de aici trebuiau să răspundă. O, dacă ar fi înțeles ei realitatea, altfel ar fi răspuns. Ar fi recunoscut că Iisus din Nazaret nu era un simplu om păcătos, ci Dumnezeu căruia trebuia să-i dea slavă. Dar n-a fost așa. Ei se aflau doborâți cu trupul, dar cu duhul lor erau în stare de luptă. Totuși lecția le-a fost dată, și nu numai lor, ci tuturor vrăjmașilor din toate timpurile. Dacă Domnul le-a îngăduit să se ridice de jos, a făcut acest lucru numai pentru ca să se împlinească tot planul lui Dumnezeu cu privire la răscumpărarea neamului omenesc, că adică Hristosul trebuia să sufere. El deci i-a întrebat din nou, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, i-au zis ei. Dragii mei, cine în inima lui este vrăjmaș al lui Iisus, adică al felului de trai al lui Iisus, nu-l mai poate înfrânge nici moartea. Deși doborâți de puterea numelui lui Dumnezeu, eu sunt, Iuda și trimișii preoților nu s-au lăsat convinși, ci căutau mai departe pe Iisus ca să-l omoare. Lumea, și mai ales lumea religioasă, nu poate suferi pe Iisus felul lui de a fi, ci vrea cu orice preț să se scape de el. Lumea religioasă nu are nevoie de argumente, oricât de zdrobitoare ar fi, ci vrea să scape de Iisus, atâta tot. Vor să scape de Mesia cel adevărat, ca să-și păstreze un Mesia al lor fals. Și fiindcă se împotrivește adevărului cu voia, Dumnezeu lasă lumea aceasta în rătăcire să creadă minciunea care și-a ales-o. De citit a 2 Tesaloniceni capitolul 2, versetele 10 până la 12. Dragul meu, fii cu mare băgare de seamă la adevărul unic al lui Dumnezeu, ca să nu îi te împotrivești. Uită-te la semnele dragostei lui Dumnezeu care te cheamă să te întorci din calea ta cea rea. Lasă-te doborât de adevăr și fugi de înălțarea pe care ți-o dă minciuna. Numai în felul acesta vei ajunge la odihna luminii. În versetul următor, la versetul 8 din Ioan 18, citim că Iisus a răspuns: V-am spus că eu sunt, deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. Repetarea unui lucru arată marea lui însemnătate. Eu sunt, adică Iehova, a spus de două ori Domnul Iisus în fața gloatei care venise în grădina Ghețimani să-l prindă. Cel din tâi, eu sunt, din versetul 5, este în legătură cu slava persoanei sale, înaintea căreia niciun om nu poate să stea. La acest glas toți cad cu armele în mâini. Al doilea, eu sunt, din versetul 8, este în legătură cu scopul venirii sale și arată dragostea sa pentru aceea pe care Tatăl i-a dat. El este păstorul cel bun care își dă viața pentru oile sale. Nici una nu va fi pierdută. Dacă mă căutați pe mine, a zis Iisus, lăsați pe aceștia să se ducă. Până în ultima clipă, Domnul Iisus a avut grijă de ucenici ca să nu li se întâmple niciun rău. El s-a lăsat prins ca să ne elibereze pe noi. S-a lăsat omorât ca să ne dea nouă viața. S-a lăsat pus în mormânt ca să ne ridice pe noi în lumina slavei sale. Da, Mântuitorul nostru s-a pus pentru noi. Pe El l-au luat în locul nostru ca mama care își dă viața ca să scape copiii. Un vestitor al Evangheliei spunea: În noaptea aceea, în grădina Ghețimanii, Satana s-a înșelat făcând cea mai mare greșeală pe care a făcut-o vreodată. Căci atunci când Iisus a spus: Dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă, Satana ar fi trebuit să răspundă: Nu, nu pe tine te vreau, pentru că pe tine nu pot să te țin, ci vreau să iam pe ceilalți. Luând însă prins pe Domnul Iisus, cu aceasta s-a îndatorat să ne lase pe noi toți. Binecuvântat să fii tu, Mântuitorul nostru scump, care te-ai dat pentru tine ca să ne scapi pe noi. Ai mers singur pe calea crucii ca să ne deschizi nouă porțile raiului veșnic. În versetul următor, la versetul 9 din Ioan 18, citim că Iisus a zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese: N-am pierdut pe niciunul din aceștia pe care mi-ai dat. Toate vorbele Domnului Iisus erau rostite cu un singur scop, și anume să se împlinească planul lui Dumnezeu și voia lui desăvârșită. Nimic nu era în afara acestui unic scop. El nu-și trăia viața la întâmplare, de aceea orice mișcare a sa se cuprindea în planul lui Dumnezeu Tatăl. Dragul meu, cum îți trăiești tu viața? Cum o trăiesc eu pe-a mea? Și mai ales vorbele pe care le rostim mereu, ce scop urmăresc ele? Este planul lui Dumnezeu scopul unic al vieții tale și al vieții mele? Dacă ești adevărat creștin și dacă sunt adevărat creștin, nu putem avea altă viață și alt scop decât a avut Domnul Iisus Hristos. La 1 Ioan 2,6 citim că cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Iisus zicea despre sine: M-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis, și voia lui este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el. Ioan 6, versetele 38-39. Iar la sfârșitul lucrării sale pe pământ, el a zis: N-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat tu. Să nu pierdem, dragii mei, să nu pierdem nimic din valorile lui Dumnezeu pe care ni le-a dat în vederea împlinirii lucrării sale pe pământ. Acesta trebuie să fie cea din tâi grijă a noastră dacă suntem copiii săi. Tot ce cheltuim în afara scopului este o pierdere care nu mai poate fi înlocuită. Multe valori ne-a dat nouă Dumnezeu. Iată câteva: viața, timpul, sănătatea, mintea, talentele, bunuri materiale, bunuri spirituale, cuvântul adevărului său, oamenii de pe lângă noi, prilejuri și așa mai departe. N-am pierdut nimic, zicea Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Iar noi, dacă suntem fii ascultători ai lui Dumnezeu, trebuie să zicem și să trăim la fel ca El, Fiul lui Dumnezeu, fără să pierdem nimic din ceea ce ne-a dat El. Numai aceia care nu sunt fii ai lui Dumnezeu sau sunt fii, dar fii neascultători, pierd valorile lui Dumnezeu, pentru care vor da însă socoteală în ziua socotelilor. Doamne Iisuse, îmi pare rău de orice valoare a Ta pe care mi-ai încredințat-o, iar eu, prin neveghere și neascultare de Tine, am pierdut-o. Iartă-mă și ajută-mă pe viitor să fiu mai atent. Ajută-i și pe frații mei, ca și ei să înțeleagă cuvântul Tău și să-L împlinească așa cum este scris. Îți mulțumesc de cuvântul Tău de astăzi, de cercetarea care mi-ai făcut-o prin el. Fii binecuvântat în veci. Amin. Citim mai departe în versetul 10 din Ioan 18 că Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. De ce o fi avut ceata apostolilor două săbii, cum vedem la Luca 22 cu 28, dintre care una o purta Petru, nu știm. Credem însă cu putere că nu Domnul Iisus le-a poruncit să poarte aceste săbii. La ce le-ar fi trebuit când ei se aflau sub ocrotirea celui care avea toată puterea în cer și pe pământ? Desigur, credința în apostoli era mică și încă nu-și făcuse un tron neclătinat în inima lor. De aceea se mai bizuiau ei pe lucruri văzute, pe puterea lor și pe mijloace omenești când era vorba de apărarea vieții. În adevăr, cum spunea un credincios, nici Dumnezeu nu poate ajuta pe om atâta vreme cât el se încrede în lucruri firești. Petru și-a arătat râvna lui pentru Domnul Iisus, bizuindu-se pe arme firești. Dar sabia cuvântului marelui învățător lucește mai tare decât sabia de fier a ucenicului său. În fapta lui Petru era ceva din vechea vorbă pe care o spusese Domnul Iisus, tot el, adică i-o spusese Domnului Iisus, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple ceva. Vedeți, Mântuitorul nu are nevoie de arme firești pentru a fi apărat el și lucrarea lui. Lucrul acesta trebuie să-l știm bine orice creștin adevărat. Împăratul neprihănirii nu ia arme din arsenalul satanei, nici de fier și nici de altă natură. Limba și speculațiile minții sunt alte arme, nu ia niciunul din acestea ca să lupte pentru întărirea împărăției sale. Istoria împărăției lui Dumnezeu și viața copiilor lui Dumnezeu dovedesc cât de înșelătoare sunt armele și mijloacele firești. Însăși viața Domnului Iisus dovedește limpede acest lucru. Cât de ușor ar fi putut el să prăpădească pe cei ce voiau să ia viața? Numai un semn și vrăjmașii lui ar fi căzut morți la pământ. Ba mai mult, când este vorba de împărăția lui Dumnezeu, lucrurile merg tocmai de-andoaselea. Dacă începi să clădești pe puterea din afară a săbiilor, a tunurilor, a oamenilor și a jurnalelor. De câte ori însă s-a pășit cu încredere, nu în lucrurile din afară, ci în Duhul și puterea Domnului, de atâtea ori împărăția lui Dumnezeu a înaintat cu spor, cum zice prorocul la Zaharia 4, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Așadar, Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. Un gând duhovnicesc. Copiii lui Dumnezeu nu taie urechile oamenilor, ci le străpung inima cu sabia cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta este slujba lor pe pământ, cum găsim la Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37, slujbă purtătoare de viață și fericire. A tăia urechea cuiva înseamnă mutilare. Cu ce se mai asculte cuvântul adevărului? Adevărații urmași ai Domnului Iisus nu mutilează pe nimeni, ci, dimpotrivă, vindecă pe orice suflet mutilat de satana. Să luăm, deci, aminte. În versetul următor, la versetul 11, citim că Iisus a zis lui Petru, bagă-ți sabia în teacă, nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl meu să-l beau? Dragii mei, afară de sabia cuvântului lui Dumnezeu, care este adevărul, Domnul Iisus nu poruncește să fie scoase alte săbii. Cine scoate sabia, chiar și sabia limbii, de sabie va pieri, cum spune la Matei 26:52. Bagă-ți sabia în teacă, căci acolo este locul ei. Să nu faci din trupul sau sufletul omului teacă pentru sabie, că-ți vei da socoteală de sângele lui sau de numele lui bun. Aceasta e porunca Domnului Isus. Armele cu care se luptă creștinul nu sunt supuse firii pământești. Creștinul folosește numai armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea, cum scrie la 2 Corinteni 6:7, adică armele Duhului, cum avem la Efeseni capitolul 7. Interesant este că în binecuvântarea rostită de patriarhul Iacov din Vechiul Testament asupra seminției lui Iuda, din care a ieșit Mântuitorul, vezi la cartea Geneza 49, se găsesc în original, după cercetarea făcută de un credincios, absolut toate literele alfabetului ebraic, în afară de una corespunzătoare literei Z din alfabetul românesc și care se numește Zain. Cuvântul Zain în ebraic înseamnă armă. La toate poate recurge cel care este ucenic al Domnului Iisus, leul din Iuda, cu excepția armei. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau? Domnul Iisus și-a dezbrăcat slava cerească și a îmbrăcat trup omenesc ca să îndure crucea, să-și dea viața de bunăvoie ca preț de răscumpărare pentru omenirea căzută în robia păcatului și a morții. Acest pahar al morții a fost cunoscut de Fiul lui Dumnezeu înainte de a veni pe pământ. L-a cunoscut atunci când s-a ținut sfat în cer, în vederea mântuirii omului. Și el a primit să-l bea așa cum este. Cum ar fi fost dacă în clipa când el trebuia să-l bea, l-ar fi respins? Tot ce făcuse până aici își pierdea valoarea, iar noi toți am fi rămas mai departe sub stăpânirea diavolului. Ceea ce este însemnat aici e faptul că Domnul Iisus primește paharul, ascultați, din mâna Tatălui, nu din mâna diavolului și nici a oamenilor. Tatăl a îngăduit oamenilor să pună mâna pe Fiul Său și aceasta din dragoste pentru ei, pentru mântuirea lor. Fără voia Tatălui nu se întâmplă nimic în legătură cu mântuirea omului. O, ce Tată bun avem noi! Ce mare și minunat este harul Său! Continuând descrierea episodului prinderii Domnului Iisus, evanghelistul Ioan ne spune în versetul 12 din capitolul 18 că ceata ostașilor, căpitanul lor și aprozii iudeilor au prins deci pe Iisus și l-au legat. Ostașii romani, nereligioși, și aprozii iudeilor, cei religioși, reprezentanții religiei, și-au dat mâna, s-au unit în aceeași lucrare, și anume să prindă pe Iisus și să-l lege. Lumea, deci, în amândouă laturile ei, atât cei religioși cât și cei nereligioși, nu putea suferi pe Domnul Iisus, felul lui de a fi, și lupta cu toată puterea să se scape de el. Așa a fost atunci, așa este și astăzi. Hristosul, cap și trup, n-are unde să-și plece capul aici pe pământ. Dar în inima ta, dragul meu, cum este Hristos, adică felul lui de a fi? Se odihnește sau este prins și legat? Încă un lucru. Domnul Iisus în noaptea aceea a fost legat și a suferit aceasta pentru ca tu să fii veșnic dezlegat de păcat și de moarte și să fii legat de El, Mântuitorul tău. Nimeni nu este așa de liber ca omul care are pe Domnul Iisus ca mântuitor al său. Deci dacă Fiul vă face slobozi, scrie la Ioan 8:36, veți fi cu adevărat slobozi. Izbăvit de vina păcatului, izbăvit de sub puterea păcatului, izbăvit de mustrarea cugetului, izbăvit de teama de oameni și slobodea slujirii lui Dumnezeu. Iată mântuirea de care au parte copiii lui Dumnezeu. Chiar dacă trupește sunt legați, așa cum era Sfântul Pavel la Efeseni 3:1, cu Duhul ei sunt liberi. Au prins deci pe Iisus și l-au legat. Când nu lași pe Domnul Iisus, adică felul lui de a fi, cuvântul Său scris, să lucreze în inima ta, în familia ta sau în adunarea ta, așa cum vrea El, înseamnă că ai în tine un Iisus legat. Faci tu ce vrei cu El, nu face El ce vrea cu tine. Vai, în câte inimi care își zic credincioase, în câte familii și în câte adunări, Iisus se află încă legat. Acolo unde nu se vede nicio schimbare, unde chipul și felul lui Iisus nu se arată, acolo se află un Iisus legat, chiar dacă omul îți zice creștin sau adunarea aceea se numește cu numele frumos al Domnului Hristos. Nu ceea ce zici că ești, ci ceea ce trăiești, aceea ești. Ca să trăiești ca Iisus, lasă-te prins și legat de El. Acesta este cel mai bun lucru pe care îl poți face în viață. A te lăsa prins de Iisus nu este o mare filozofie, așa cum ne-ar veni să credem, ci este simplu, și anume să primim toate din mâna Tatălui, nu din mâna oamenilor, nici a împrejurărilor, nici a altor surse, ci ca și El să le primim din mâna Tatălui. Acela care se coboară până la contabilizarea fiecărui fir de păr din capul nostru, așa spune în cuvânt că nu pierde nici unul, nu ne cade niciun fir de păr fără voia Lui, acela cârmuiește toate împrejurările vieții noastre, iar înțelepciunea noastră se arată prin aceea că vom ști să le primim de la El și nu de la oameni. Asta înseamnă a te lăsa prins de Iisus. În ochii oamenilor apărem ca niște oameni slabi, așa cum a apărut și Domnul Iisus în fața cetei care l-a prins și l-a legat. Deși le dăduse o lecție puternică și zdrobitoare a puterii sale, căci numai la cuvântul lui ei s-au prăbușit la pământ, îl privesc totuși ca pe unul slab și îl leagă cu frânghiile ca să-l ducă prins. Avem și noi aceeași menire, mergem pe același drum, și anume, prin integritatea vieții noastre de sfințenie, să trântim la pământ orice limbă care se ridică împotriva noastră, după aceea să-i lăsăm să ne lege, primind toate ca pe paharul pe care ni-l dă Tatăl să îl bem. Iubiți ascultători, facă Domnul Dumnezeu dintre noi toți oameni prinși de Iisus și nici unul din noi să nu fie din aceia care l-au prins ei pe Iisus. Dorim lucrul acesta pentru ca Domnul Dumnezeu să se poată bucura din plin de investiția pe care a făcut-o în noi trimițându-L pe Domnul Iisus Hristos pentru viețile noastre și să facem aceasta având în vedere și adevărata noastră slobozenie despre care am vorbit, amintim versetul 36 de la Ioan, capitolul 8. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi toți aceia care ne deschidem să o primim. Cu ocazia aceasta anunțăm încheierea programului I-201, urmând ca cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră să ne întâlnim data viitoare pentru programul I-202. Domnul să fie slăvit! Amin!
Biruitor, biruitor, biruitor suntem, când mai deplin, când mai adânc, Iisuse, te avem. Când slujba ta, când slujba ta, când flacăra ați pornit, un rol bogat, un rol sublim, noi vrem să-ți dăruim.